Táto epizóda bude masterclass o porne. Keď sa povie masterclass, tak to znamená, že nejaký majster ti ide dať klas hodinu o nejakom subjekte, ktorom je majster, áno? Takže ja ako majster porna ti idem dať hodinu o nástrahách porna. Takže vypni Pornhub, zastrť si šulina alebo prečiš chupy na vagíne a ideme na to. Alebo ne, toto tam nedávaj, Patrik. Toto tam nemôžeš dať, však to je strašne tupé. To radšej vystrihni. Alebo ne, nech to tam. Víš, čo myslím? Toto je 166. epizóda. A to znamená jediné. Už iba 3 epizódky nás delia od čísla 169, čo je nádherne poetické a pikantné. Ale znamená to jediné. 169. epizóda, budem odpovedať na inteligentné, dúfam inteligentné otázky, alebo priebané, ktoré mi napíšeš ty. Bude to veľká oslava, bude to nádherné jubileum, budú pochody Bratislavou a v každom väčšom meste v Bratislave budú festivaly, budú koncerty benefičné. Jednoducho Slovensko zažije niečo, čo ešte nezažilo, takže v normálne popise tejto epizódky nájdeš taký odkaz, kde môžeš hodiť buď strašne inteligentnú alebo strašne priepanú otázočku a budeme sa tešiť na 169. epizódu, kde ich budem za prítomnosti notára losovať a odpovedať. No a ešte predtým, než prejdem k pornu, je treba tejto témičke dodať trocha kontextu v oblasti sexuálneho správania. A sú to štatistiky, ktoré teda akože nemajú ľudia radi, ale tieto sú zaujímavé. Toto je USA, ale aj keď v Európe tie štatistiky nie sú presne také isté, ten trend je rovnaký. Podiel mužov od 18 do 24 rokov, ktorí nemali sex v poslednom roku, sa zvýšil z 19% na 31%, toto bola zmena od 2000 do 2016 až 18. Sexuálna neaktivita vo veku 25 až 34 sa zdvojnásobila zo 7% na 14% a podiel mužov v tomto rozhraní s pravidelným týždenným sexom klesol zo 65 na 50%, zase z 2000 na 2018. V oblasti vzťahov to nie je o nič lepšie. Mladí vo veku 18 až 29 rokov, ktorí žijú s partnerom, buď zosobášení, alebo vo vzťahu v jednej domácnosti, v roku 2014 to bolo 42% a o 10 rokov neskôr, v roku 2024, to bolo 32%, čo je 10% rozdiel. Nemálo. Posledná a dôležitá oblasť, ešte trošku štatistík. Táto oblasť je dôležitá pre túto tému, lebo je to oblasť osamelosti a izolácie. A toto sú štatistiky z Európskej únie. Rok 2022 približne 13% obyvateľov uvádzalo, že sa cítili osamelí väčšinu alebo po celý čas za uplynulé 4 týždne a okolo 35% uviedlo, že aspoň niekedy sa cítili osamelí za posledné 4 týždne. Čas s priateľmi klesol zo 60 minút denne v roku 2003 na 34 minút denne v roku 2019 a počas roku 2020 to bolo 20 minút. A dôvod, prečo sú tieto štatistiky osamelosti znepokojujúce, je ten, že dlhá osamelosť drží telo v takom miernom stresovom móde, to znamená vyšší kortizol a aktívny sympatikus, teda systém súvisiaci s akciou. A to znamená, že človek má vyšší krvný tlak, má horšiu variabilitu srdcovej frekvencie, má horší spánok a veľa iných dôležitých ukazovateľov, ktoré sú zhoršené. A tento stav dlhodobo preťažuje cievy a srdce. A keď mám byť konkrétny, tak jedna veľká štúdia v UK Biobank, ktorá bola robená na 42 tisíc osobách, približne ukázala, že izolácia a osamelosť súvisia so zmenami stoviek krvných proteínov. Mnohé z týchto proteínov sa viažu aj k vyššiemu riziku úmrtia, k kardiovaskulárnym chorobám alebo diabetu druhého typu. A zároveň sa ukazuje, že ľudia, ktorí sú pravidelne osamelí alebo teda izolovaní, majú v priemere menej pohybu, majú horšiu stravu, majú viac sedavosti alebo sedavého životného štýlu, viac fajčenia, alkoholu a tak ďalej. A tieto všetky veci zhoršujú tlak, lipidy, cukor a teraz rýchlu napríklad aterosklerózu. A keď máme byť že úplne konkrétny, tak sú štúdie, ktoré skúmali vplyv osamelosti a izolácie na dĺžku života. A len pre vysvetlenie, osamelosť je pocit nedostatku blízkosti v zmysle, že ty môžeš byť obklopený ľuďmi, môžeš byť medzi ľuďmi, ale môžeš sa cítiť sám. Čiže je to o kvalite vzťahov, kvalite konverzácií, pocite prijatia a pocite byť pochopený ľuďmi. Pocit izolácie je nedostatok kontaktov. Čiže nedostatok ľudí, priateľov, stretnutí, telefonátov a konverzácií. A číselne to teda vychádza takto. Metaanalýza 90 kohort robená na vzorke asi 2,2 milióna ukazuje nárast rizika úmrtia pri ľuďoch, ktorí sú izolovaní o 26 až 39% oproti ľuďom, ktorí nie sú izolovaní. Riziko izolovaných ľudí je ešte väčšie pri kardiovaskulárnych chorobách, tam to je od 25 až po 44% a osamelosť, tam to je trošku lepšie, náraz rizika úmrtia je o 8 až 20% vyššia oproti ľuďom, čo nie sú osamelí. Naopak klasická metaanalýza Public Library of Science Medicine 2010 ukazuje, že silné sociálne väzby boli spojené s 50% vyššou pravdepodobnosťou prežitia, keď to porovnali so slabými väzbami. No a teraz celé to dajme dokopy. Čiastočný evolučný kontext tohto je celkom jasný. Ľudia nie sú najsilnejší ani najagresívnejší druh života na Zemi, ale napriek tomu sa stali, dalo by sa povedať, hlavným predátorom na Zemi. Zdominovali túto planétu. Nezdominovali ju ako jednotlivec, pretože jednotlivec proti medveďovi, slonovi alebo levovi nemá šancu, ale zdominovali sme ju ako skupina, ktorá sa vie koordinovať, ktorá vie spolupracovať. Spomedzi našich predkov teda oveľa častejšie zomierali samotári a rozmnožovali sa tí, ktorí vedeli efektívne spolupracovať v skupinách. Máme teda gény tých najviac orientovaných na spoluprácu a zhromažďovanie, úplne zjednodušene to hovorím. A jasným signálom toho je, že ako náhle sme v izolácii, tak stúpa náš stres a naše telo pomaly degraduje. Ako druh teda väčšina z nás nevie dokonale existovať v samote. Zároveň, a toto tiež hovorím na dnesenie, aby evolúcia ako proces mohla fungovať, mohla vyberať teda tých najvhodnejších jedincov pre dané prostredie alebo najvhodnejšie gény pre dané prostredie, je nevyhnutná jedna základná vec a to je rozmnožovanie. Pre evolúciu je potrebné, aby sa daný život reprodukoval, inak nemôže prebiehať. Ak nie je ďalší život, tak evolúcia nepokračuje. Daný druh sa nerozmnožuje a tým pádom nie je vhodný do daného prostredia a vymiera. Preto je najzákladnejším púdom každého života rozmnožovanie, alebo teda urobiť kópiu seba samého, reprodukovať sa. Sú dokonca živočíchy, ktoré potom, čo sa rozmnožia, umierajú, pretože to je celá ich podstata žitia. Čiže proces rozmnožovania je základným stavebným kameňom procesu evolúcie, takto je nastavený aj človek. Vieme teda povedať, že my ľudia sme geneticky a evolučne orientovaní na prosociálne správanie, na potrebu kontaktu a máme silné pudy voči rozmnožovaniu. To ti potvrdí aj myšlienka, ktorú máš každé 3 sekundy na sex napríklad. Dokonca by sa dalo tvrdiť, že jeden z dôvodov, prečo sme orientovaní prosociálne, je aj pud rozmnožovania. Človek sa totiž nemôže rozmnožovať, keď sa izoluje a zároveň nemá dostatočné sociálne zručnosti na to, aby k aktu rozmnožovania s opačným pohlavím došlo. Napriek tomu nám tie trendy, ktoré som spomínal na začiatku epizódy, za posledné roky ukazujú, že napriek tomu, že náš druh má silnú potrebu socializácie a sexu, tak tie trendy klesajú a minimálne za poslednú dekádu klesajú. Znamená to teda, že vo viacerých oblastiach naraz musí nastávať problém, pokiaľ to vie vykolajiť tak silné túžby a pudy. A ja tu nebudem teraz tvrdiť, že za to môže jedna vec. Tento problém má na svedomí množstvo faktorov, medzi ktoré patria aj kultúrne faktory, technologické faktory a pokrok, aj stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ale chcem sa zamerať na jednu konkrétnu vec, ktorá určite nepomáha. To, do akej miery s týmto súvisí náraz závislosti na sociálnych sieťach, som už v minulosti rozoberal mnohokrát a do hĺbky a o tom hovorí aj Jonathan Haidt. Takže to tu rozoberať nebudem, ale faktom je, že sociálne siete môžeme označiť za superstimuly dopamínu. Čo znamená, že za krátky čas vedia uvoľniť také množstvo dopamínu, aké naši predkovia len ťažko počas evolúcie vedeli uvoľniť. A aj keby vedeli uvoľniť, tak by nemali ten prostriedok na to, ako to robiť niekoľko hodín denne. A to je čas toho problému. Ten dopamín je tu ten obvyklý podozrivý. Dopamín je totiž okrem iného kľúčový pre to chcenie, teda pre motivačnú zložku tej sexuálnej túžby. A jeho nedostatok môže tlmiť tú iniciáciu a vyhľadávanie sexuálnych podnetov. A zároveň, keď je dopaminergná funkcia dlhodobo oslabená, tak býva menší ťah vyhľadávania sociálnych odmien, teda kontaktu s priateľmi alebo spoznávanie nových ľudí. A to je konzistentné naprieč zvieracími modelmi aj ľudskými dátami v rôznych štúdiách. No ak je niečo minimálne rovnako potentný superstimul dopamínu ako sociálne siete, tak je to porno. Mimochodom, toto je strašne prirodzené prepojenie, evolúcia. Už strašne dlho som chcel urobiť nejakú komplexnú epizódu o evolúcii, o jej zaujímavostiach a aj o tých takých veciach, o ktorých hovorí Richard Dawkins v Selfish Gene, v osobeckom géne, pretože veľa ľudí evolúciu nechápe a podľa mňa to je základ k tomu pochopiť fungovanie ľudského tela, pochopiť fungovanie toho, prečo robíme veci, ktoré robíme. Veľa o tom píše Robert Sapolsky. Fantastické zaujímavé veci, ktoré ti môžu pomôcť pochopiť ľudské správanie, svoje správanie, rôzne svoje nejaké povedzme neduhy. A toto všetko bude v bonusovej epizóde na tento týždeň. Na túto epizódu som sa strašne tešil. Je to moja najobľúbenejšia, jedna z mojich najobľúbenejších tém, nemôžem povedať, že najobľúbenejšia. Takže vidíme sa v bonusovej epizóde. 5 eur mesačne, je nás tam už viac ako 1400, každý týždeň nejaká bonusová epizóda alebo rozhovor v plnej dĺžke a vďaka tomu to môžeme robiť na full time. Takže díky, klikni na zámoček alebo na odkaz v popise epizódy, ak chceš si predplatiť bonusové epizódy. A to je všetko. Ako som hovoril, tak rozmnožovanie a sex je jeden z našich najsilnejších pudov a preto sex aktivuje obrovské množstvo neurotransmiterov a v našom tele sa deje ohňostroj. A porno všetky tieto silné obehy, ktoré sú spojené so sexom, umelo aktivuje a robí skrátku. Sex je väčšinou o nejakom procese, pri ktorom sa k nemu človek dostane. Je to zoznámenie, stretávanie sa, flirtovanie. Je to komplexný proces, ktorý je jeho súčasťou a pridáva vzrušenie do toho finálneho produktu, ktorým je sex. A potom na druhej strane je tu porno, kde sa všetko toto preskočí a hodíte to rovno do akcie a to kľudne niekoľko hodín a toto ti krásne super stimuluje
dopamín.
A tu nejde o to, že porno alebo sociálne siete ti spotrebujú dopamín natrvalo a už sa to nikdy nevráti, ale ide skôr o to, že učia tvoj mozog na tak silnú stimuláciu, na stálu novotu a hlavne na rýchle podnety. Nebudeš asi dookola pozerať jedno porno video, pretože je dobré, ale budeš vždy pozerať niečo iné. Lenže pri dlhodobom partnerovi sa ten partner nedá vystriedať. Ten ostane taký rovnaký, čiže ten partner je ekvivalentom pozerania jedného porno videa do konca života. Výsledkom takejto dlhodobej stimulácie je, že tie bežné veci ako rádenie, sex s partnerom alebo vyhľadávanie ľudského kontaktu, sedenie s kamošmi, toto všetko potom pôsobí slabšie a nudnejšie oproti tomu tvojmu normálu, ktorým je extrém. Štúdie tiež ukazujú, že u mužov sa častejšie nachádza negatívny vzťah medzi frekvenciou používania a sexuálnou alebo partnerskou spokojnosťou a zároveň sú náznaky, že konzistentné sledovanie porna je spojené s vyššou úzkosťou a depresivitou. Keď sa ale vrátim k tej partnerskej spokojnosti, tak tu je nebezpečný fenomén, o ktorom som v minulosti niekoľkokrát už hovoril a ten sa volá reward prediction error alebo chyba v predikovaní odmeny. A úzko to súvisí s
dopamínom.
No a tento proces vlastne vyjadruje rozdiel medzi očakávanou odmenou a skutočnou odmenou. Ja vždy používam ten príklad s peňaženkou, že pokiaľ čakám, že bude v mojej peňaženke 50 eur, tak moje očakávanie je, že má v peňaženke 50 eur a keď ju idem otvárať a je tam 500 eur, tak skutočnosť je lepšia než moje očakávanie a dopamín teda ide hore. Keď ju ale otvorím a je tam 0, čo znamená, že skutočnosť je horšia než moje očakávanie, tak sa ten dopamín prepadá. Dobrým príkladom tohto procesu, ktorý sa viaže na túto problematiku, je jedna scéna zo seriálu Succession. Je tam taká situácia, že bohatý človek slúbi chudobnému chlapcovi na bejzbolovom zápase, že keď dá home run, tak mu dá $1,000,000. stane sa to, že ten chlapec ten home run nedá, napriek tomu mu dá teda potom akože svoje hodinky a ten kontext je trošku zjednodušený, ale poďme si to vysvetliť. Ten chlapec nemal žiadne očakávania pred zápasom a potom príde niekto a vytvorí v ňom očakávanie, že môže mať $1,000,000. Ten chlapec teda nenaplnil tú podmienku a $1,000,000 nezískal, ale dostal hodinky. Napriek tomu, že tie hodinky majú hodnotu desiatky tisíc, možno stovky tisíc dolárov, tak je sklamaný, pretože je to menej, než bolo jeho prvotné očakávanie miliónu, aj keď predtým nemal nič. Nemal nič. Ten zápas mu nemusel dať nič. Takže na konci dňa v podstate zarobil niekoľko desiatok, možno stoviek tisíc dolárov, ale aj tak je sklamaný, pretože jeho očakávanie bolo vyššie. A ja opakujem, napriek tomu, že predtým nemal žiadne očakávanie pred tým zápasom. Takže čo si myslíš, že sa stane, keď pravidelne sleduješ najlepších profesionálov, najkrajšie tela, najkvalitnejšie kamery a uhly pri sexe a robíš to na pravidelnej báze v nereálnych scenároch, kedy je sex dokonalý a neustály a všetko vedie k sexu. Každá situácia vedie k sexu. A aj keď si to človek neuvedomuje, tak to podvedome vytvára v hlave očakávania, po ktorých bude vo väčšine prípadov realita oveľa horšia. Tvoj mozog sa učí, čo všetko by sex mohol alebo mal byť, ale čo v skutočnosti nikdy nebude. Čiže to môže do určitej miery znižovať spokojnosť so sexuálnym životom vo vzťahu alebo aj celkovo v tvojom živote a potvrdzujú to aj dáta. A to súvisí s ďalším bodom a tým je to, že Pornhub má obrovské peniaze a preto má aj veľmi dobrý algoritmus. A podstatou dopamínu je, že stále potrebuje viac a niečo nové, aby som dosiahol pocit rovnakého uspokojenia. To znamená, že aj ten obsah sa postupne bude meniť a tým algoritmom bude eskalovať, pritvrdzovať a tak povediac bude radikalizovať moje sexuálne túžby. To zajedno znamená, že keby som nepozeral tento typ porna, nemal by som túžbu, ja neviem, škrtenia, BDSM, bičíkov a ďalších takýchto pochutín. A na druhej strane, že keď už to tú túžbu vytvorilo, tak bude veľmi málo partnerov, ktorí mi takúto túžbu môžu uspokojiť. No a to potvrdzujú aj metaanalýzy, ktoré ukazujú signifikantnú asociáciu medzi násilnou pornografiou a sexuálnou agresiou. A potom je tu pohľad toho well-beingu, kde teda sex a orgazmus, a teda aj sledovanie porna, má pozitívny efekt na potlačanie negatívnych emócií. Lenže tie emócie to potlačí a potlačí ich to v súčasnosti, ale uloží ich to a ostanú potlačené a nespracované. A to nespôsobuje len porno, ale aj alkohol, videohry, filmy a sociálne siete. No a keď to urobím viackrát a potom sa utíším a som bez stimulu, tak všetky tie uložené negatívne emócie idú zase hore, idú na povrch. Lenže je to tak silné a nepríjemné, že tomu človek nechce čeliť, tak sa znova radšej roztýli a vzniká takýto kolobeh. A tento proces dokonca oslabuje našu schopnosť tie emócie spracúvať a zvládať nejakým normálnym spôsobom, takže ten kolobeh sa ešte zhoršuje a odnáša sa to naše duševné zdravie. A potom tým spúšťačom, to znamená akože v prípade porna, často nie je nadržanosť, ale negatívna emócia alebo to, že som chvíľku bez rozptýlu a my nepozeráme na to, že dobre, síce nám to teraz na chvíľku pomôže a potom sa budeme cítiť horšie, tak to radšej neurobím, pretože tak nefunguje ani s alkoholom. Nám ide iba o to, aby sme sa teraz tej prítomnosti na tú chvíľku cítili lepšie. A toto sú také základné problémy sledovania porna z môjho pohľadu a opäť nehovorím, že toto je dôvod upadajúceho sexu alebo teda toho klesajúceho trendu alebo izolácie a osamelosti, ale je to čas kladačky, ktorá si myslím, že tomu veľmi nepomáha. Tejto problematika sa venuje aj Dr. K na svojom kanáli Healthy Gamer. Rieši túto závislosť a hovorí o niektorých krokoch, ktoré môžu pri sledovaní porna pomôcť. Napríklad spomína to, že so sledovaním porna najviac koreluje bezvýznamnosť, pocit bezvýznamnosti, teda to, že nemám čo robiť a teda nedostatok kvalitných voľnočasových aktivít. Jeden z krokov je teda robiť si konkrétne plány, budovať si voľnočasové zmysluplné aktivity ideálne s ľuďmi a to je prospešné teda nie len pre zamedzenie sledovania porna, ale aj na závislosť na telefóne a hlavne teda aj to znižuje osamelosť. To sú rôzne bežecké kluby, a ja neviem, tanečné hodiny, prednášky, networkingové eventy, modelovanie lietadiel z druhej svetovej vojny, ja neviem, modelovanie z plastelíny, výtvarná výchova, hudobná nejaké lekcie. Proste miesto, kde nevytiahneš telefón, nepustíš si porno a nebudeš si drnkať čulina alebo bradávky. No, jednoducho povedané. Potom Dr. K hovorí o tom, že každý máme nejaké spúšťače, nejaké triggery. A to si máme začať všímať. Pre niekoho to môže byť tá stresová situácia, že sa tým potrebuje ukludniť. Pre niekoho, že je doma sám a nudí sa, to je tá bezvýznamnosť. A ja neviem, môže to byť aj, že sledujem nejaký profil na Instagrame, ktorý je výrazne sexualizovaný a vždy, keď vyskočí nejaká fotka z toho profilu, tak proste to vo mne vyvolá túžbu pozerať porno. Čiže sledovať tie triggery a snažiť sa ich nejako obísť, snažiť sa ich buď odstrániť alebo minimalizovať a desexualizovať si feed, či už na sociálnych sieťach. No a pokiaľ teda chceš pozerať porno, tak ten výskum, ktorý som už spomínal o tej nespokojnosti s partnerom pri pozeraní porna, hovorí aj to, že teda ak máš partnera a sleduješ porno sám, tak to má negatívny efekt, ale pokiaľ pozeráte porno spolu, tak to má neutrálny a v niektorých prípadoch až mierne pozitívny efekt, zase záleží od kontextu. A doktor Kate tiež spomína, že extrémne dôležité je robiť nejakú techniku na reguláciu emócií, to znamená meditácia, alebo tie cvičenia, ktoré som spomínal, hej, že budem chodiť, ja neviem, na ten tanečný krúžok, na bežecký krúžok, na hodiny plavecké, jednoducho nejaké cvičenie, posilka, hej, to je tiež regulácia emócií. No a to, čo s týmito informáciami urobíš, to je čisto na tebe. Ja som tu na to, aby som tie informácie dal, nikoho nesúdil, ale myslím si, že čo to krásne vystihuje, je citát, ktorý mi akože utkvel v hlave a nemôžem ho proste dostať z hlavy, odkedy som ho počul. A ten citát je: aj chupatý malý šulín, tlustučké telo alebo špicaté neforemné cecky s gigantickýma bradavkama naživo v hrsti sú lepší, jak ty najkrajší tela, šuliny a plastické cecky na internete, na videu alebo teda na streše. Čiže lepší malý šulín v hrsti, než veľké umelé cecky na streše. A toto síce povedal Benedikt XVI na svojej smrteľnej posteli v troška inom kontexte, ale na túto epizódu sa to neskutočne hodí. Kúče, toto mi co si posíla. Som mu Araši. A tebe to poslal? A co to je?
Kokocina plus jebnutý pičulí.
Že kokocina plus jebnutý pičulí, no. To je tvoja autobiografia. Tak to bude volať knižka o tebe. Kokocina plus jebnutý pičulíno.